ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, O'zbekiston kelajagi yo'q davlat, shuning uchun hukumatning tug'ishlarni kamaytirish urinishlarini qo'llab-quvvatlayman, deya gap boshladi.
Men Jizzax viloyatida bo'laman. Arani ismim. Bunga ancha bo'lib ketdi, bir eshittirishlaringizda oilalarni planlashtirish, o'sha birikda boladan keyin taqiqlab tashlash, o'sha ko'p tug'ishni taqiqlash haqida bir eshittirish tayyorlagan edi-da. O'sha haqida fikrimni bildirmoqchi edim. O'sha narsani bizni hukumatimiz juda ham to'g'ri qiladi-da. Chunki qaysi ma'noda aytayapman? Bizni o'zi O'zbekiston bir kelajagi yo'q, уже bir diktator rejimi, unaqangi bir umumiyatda kelajagi yo'q davlat. Bundan keyin yomon bo'lsa bo'ladi, hech qanaqa yaxshi bo'lmaydi. O'zbekiston hozir shunday bo'layaptiki, bolasi maktabda o'qituvchi yerda tursin, даже mana shu dasturxonda bolasi uchun non topib beriladigan oilalar juda ham ko'p. Shuning uchun nima kerak bor? Savodsiz bolalarni ko'paytirib hatta nim kerak yo'qda bolani ko'paytirishdi.
Kelajagi yo'q deyapsiz. Kelajakka umid qolish uchun shu bolalar tug'ilgani yaxshi emasmi? O'zbek millati saqlab qolish.
Yo'q, tug'ilgani yaxshi albatta. Mana masalan meni farzandim yo'q. Yoshim 30 ga yetgan, farzandim yo'q. Nima uchun? Chunki borku men farzandim bo'lsa, o'shanga biron bir sharoit yaratib berishimga ko'zim yetmaydi. Uni o'qitishimga biron bir sharoit, kelajakda biror bir yaxshi odam bo'lib yetishtirishga ko'zim yetmaydi. Shuning uchun men farzandim yo'q. Boshqa ayollarga ham shuni sal nima qilardim, nima desa bo'ladi. Mana shu Karim rejim bo'lib turar ekan, hech qanaqa biron bir yaxshilikka umid qilib bo'lmaydi-da. Mana O'zbekiston haqiqiy ahvolini ko'rish uchun bir Qo'yliq bozoriga bir borib ko'ring. Shunaqangi yosh bolalar hali bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi bolalar kunni bilan suv sotadi. Hammasi vodiydan kelgan, umuman oddiy xalq ahvol ko'rsa bo'ladi-da. O'sha Qo'yliqda Most tagi degan bir mashhur joy bor. O'sha pensiya yoshidagi ayollar mardikorlikka chiqib turadi. Sal narafaqa yursangiz, onasi oldin ketmagan qizlar fohishalik qilib turadi. Shunaqangi tilanchilar ko'payib ketgan. Oladigandan sotuvchi ko'p. Juda ham Toshkent oynasida shunday Qo'yliqda bozorga borsangiz, shuna qarab turib qanaqa kelajak haqida o'ylashim mumkin, shular ko'rib turibdi. Nima keragi bor o'sha sifatsiz bolalarni ko'paytirib. Undan ko'ra bola tug'may qo'yirga yaxshi emasmi?
Siz mana bola farzandim yo'q, o'sha umid yo'qligi uchun deyapsiz. Lekin o'sha farzandlar kamaytirish uchun ayollarni bichib qo'yishi yaxshimi bo'lmasa?
Yo, bir tomondan shuncha yaxshi emasmi? Bir tomondan shuncha yaxshi emasmi? Masalan, men bolam bora misol uchun, meni bolamni hech o'qita olmayman. U katta bo'lganda nima bo'ladi? Mardikor bo'ladi. Boshqa hech narsa bo'lmaydi. Savodsiz bir bola bo'ladi. Hozir masalan, haqiqiy ahvol O'zbekistondagi o'sha 80% bola umuman savodsiz, bozorda yurgan bolalar, 20% o'qiyotgan bo'lsa, u ham bo'lsa o'sha boylar bolalarda, o'sha SMB'chilarda, prokuror, milsa, o'shalar bolalarda kim bo'lardi? Shuning uchun borku quruq mardikorlik ko'paytiraverganda nima qildik?
Ya'ni shu nuqtai nazardan hukumat qilayotgan ish to'g'ri deb bilasizmi endi?
Yo'q.
O'sha mana shu rejimni yaratgan ham, shu siz aytgan rejimni yaratgan ham shu hokimiyat-ku. Bundan ko'ra shu hokimiyatni almashtirish, vaziyatni o'zgartirish yo'llarini istash yaxshi emasmi? Bunaqa
yo'q, hamma sizdan qo'rqib qolgan O'zbekiston rejimida. Men chiqaman mana masalan birovni tortadigan bo'lsam, keyin sal bir og'iz gapiraylik, o'sha sal bo'lsa ham o'zimiz haqqimizni talab qilaylik desa, u o'zidan qo'rqadi, oilasidan qo'rqadi. Men chiqishim mumkin, lekin boshqalar torta olmayman. Men уже shu narsani qilaman deb ancha ko'rdim, lekin bo'lmadi-da. Hech qanaqa bir natija bo'lmadi. Hamma o'zidan qo'rqdi. Shu darajada bo'lib qolganda endi xalq qo'rqib qolganda nimasi yo'q, hech qanaqa. Butun boshlar Andijon qirilib ketdi-yu, hech kim indamadi. Hech narsa bo'lmaydi, bundan biror bir natija chiqishiga hech ishonmayman. Shuning uchun savodsiz bolalarni ko'paytirganda nima qildik? Kelajagi yo'q narsa bo'lgandan keyin biz kutyapmiz,
yaxshi bo'lib ketishiga hech ko'z yetmaydimi?
Yo'q, agar mana shu kaysi tizimi bo'lib turar ekan, hech qanaqa yaxshi bo'lib ketishga hech iloj yo'q bu.
Ham balkim Karimov rejimi ketar birar kun kelib.
Yo'q, tarif rejimi endi
o'lmas kashiyma Karimov rejimi o'lmas kashiyma.
Yo, endi ham bir o'xshab bu narsa o'g'liga o'g'lidan keyin nevarasiga qoladigan bir tojga o'xshagan narsa bo'lib qoldi-ku bu. Biz O'zbekistonda hech bir xonasi bo'lib qoldi-ku. Kim biladi, men shaxsan hech bir optimist bo'lmaganim uchunmi bilmadim. Shuning uchun bolani ko'paytirish keragi yo'q.
O'zini Ra'noxon deb tanishtirgan jizzaxlik tinglovchimizning aytganlari edi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismi sir qolishini istadi. Bir necha yildan beri oliy o'quv yurtiga kirish urinishlarim domlalarning tamagirligi tufayli samarasiz qolmoqda. Shuning uchun dilimdagi alamlarni she'r qilib bitdim, dedi bu tinglovchimiz.
O'sha hozir endi o'qish payti boshlanyapti, o'sha bitta domlalar bor, o'sha mening bilimingiz bo'lsa ham o'qishga kirish uchun pul so'raydi-da, o'shani tilma qilyapti men. O'qishga borganman, o'qishga necha yil bordim, kirmadim-da, mening bilim bo'lsa ham o'sha domlalar pul so'rab bizdan o'shani qilibdi. O'shanga domlalar aytgan gaplarni she'r qildim-da, o'sha she'rni aytib bermoqchiman.
Ha, xo'p, ayting.
Hayotda ko'p poraxo'r, tog'lamasi tamagir, o'qishga kirish uchun so'rar pul yoki sigir. Ko'rdim o'z ko'zim bilan, bir o'qchiga borganda imtihondan o'tdim, lekin pulim yo'qlik qilganda. Domlalar menga deyishdi, pulsiz ish bitmaydi, bilim bilan o'qishga kirish asli ketmaydi. Domlalar meni chaqirib, bir katta pul so'radi, axir o'ylamaydi-ku, pulni qaydan oladi. Ko'za kunda emas, kunida ya sinadi, nafs qirg'ir yomon narsa bir kun tejib chiqadi. Kota tumanida kichkina qishloqlarda ham bolalar bor, bilimli bolalar ko'p, faqat ular o'qishga kirolmaydi-da. O'qishga kirolmaydi, faqat hamma narsa pul bilan bog'lib ketgan. Mening bilimingiz bo'lsa ham qolib ketadi, o'shani aytmoqchi edi. Hozir endi ayni o'qish payti kelyapti-da.
Oliy ma'lumotli bo'lish orzusini buyurdi ham amalga oshirishga urinib ko'rishni ahd qilgan qashqadaryolik tinglovchimizning fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.